O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov, adliya vaziri Muzraf Ikromov, Oliy Majlisdan Senat tashqi aloqalar qo'mitasi raisi Sodiq Safoyev, Qonunchilik palatasi a'zosi, shuningdek O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi rahbari Akmal Saidov, shuningdek prezident apparatidan bir necha yuqori lavozimli rasmiylar qatnashishi kutilmoqda. Islomiy davlatga qarshi kurash bosh mavzu bo'lishi aniq. Tashqi ishlar vaziri Komilov AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha muavini Nisha Biswal va boshqa yuqori mansabdorlar bilan muloqot qiladi. Yillik maslahat kengashiga Obama ma'muriyati 2009-yilda asos solgan. Markaziy Osiyoning har bir davlati bilan muntazam dialog yo'lga qo'yilib, unda xavfsizlik, iqtisodiy hamkorlik, huquq va demokratiya targ'iboti hamda madaniy aloqalar to'g'risida yuzma-yuz gaplashish maqsad qilingan. Butun e'tibor Afg'oniston yuzasidan hamkorlik va xavfsizlikni ta'minlashda, respublikada erkinlik bilan bog'liq masalalar chetda qolib ketdi degan tanqid kuchli. Bu haqda nafaqat O'zbekiston jamoatchiligi va chet eldagi muhojirlar orasida, balki Amerika ilmiy siyosiy doiralarida ham eshitasiz.
Great challenge that all of us face today regarding security. We know that your concerns about Afghanistan are concerns that we share, the stability of Afghanistan, as well as the challenge of radical religious extremism.
Oq uy va tashqi siyosat amaliyoti uchun mas'ul davlat departamenti, shuningdek, Mudofaa vazirligi o'tgan yillar ichida O'zbekiston bilan munosabatlarda notinch Afg'oniston birlamchi omil bo'lganini rad etmaydi. Lekin rasmiylar boshqa yo'nalishlar, xususan, huquq targ'ibotiga ham ahamiyat katta deya ishontirishga urinadi. O'zbekiston pozitsiyasi shuki, Amerika bilan rishtalar o'zaro manfaatlarga asoslangan va hamkorlik tomonlarning xohish irodasidan kelib chiqqan holda rivojlanib, mustahkamlanib bormoqda.
And Mr. President, I want to thank you especially for hosting today the first ever meeting of the C5+1. And as you said, there are some very important issues for us to be discussing.
Davlat kotibi Jon Kerri 2015-yilning noyabr oyida Samarqandda prezident Islom Karimov bilan muloqot qilgan. Markaziy Osiyoning 5 davlatiga safar qilar ekan, mintaqa tashqi ishlar vazirlarini Samarqandga yig'ib, Kerri Markaziy Osiyoda integratsiya va iqtisodiy birdamlik ustuvor maqsad bo'lishi kerak deya undagan edi. Maxsus deklaratsiya qabul qilingan. Vashington bu tashabbusni ta'qib qilishda davom etmoqda. Maslahat kengashida islomiy davlat va terrorizmga nisbatan birgalikda chora ko'rish xususida gaplashib olinadi. Shuningdek, boshqa sohalardagi yutuq va kamchiliklar ham tilga olinadi albatta, deydi rasmiylar. Shu kunlarda chiqqan ikki yangilik xususida qanchalik gap ketishi mavhum. Ozodlik radiosi tarqatgan xabarga ko'ra, Andijon fojiasi ortida turganlikda ayblangan Akromiylar oqimi asoschisi Akrom Yo'ldoshev 5 yil oldin qamoqda vafot etgan. Yo'ldoshev 1999-yilda tuzumga qarshi jinoyatlarda aybdor deb topilgan. 17 yilga qamalgan. Tirik bo'lsa, kelasi oy ozodlikka chiqish kerak edi. Uning 2010-yilda turmada o'lgani haqida anchadan beri mishmishlar yurar edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, bu haqiqat. O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq ahvol ayanchli va Amerika e'tiborini oshirishi shart deb undab kelayotgan xalqaro tashkilot Human Rights Watch yillik maslahat kengashi oldidan bayonot chiqarib, Vashingtondan bu masalaga jiddiy e'tibor qaratishni so'ramoqda.
We do hope that this case will be raised both privately and publicly, and we hope that justice will be done and that this sort of end will not be met by the thousands of other political and religious prisoners in Uzbekistan today.
O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashuvda Davlat departamenti respublika qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslar masalasini ko'tarib, Akrom Yo'ldoshev taqdiri yuzasidan aniq ma'lumotlar talab qilsin, dedi Steve Swerlov, Human Rights Watch eksperti.
It is time for the Uzbek government to own up to what has happened, to give a full accounting of what happened to Akrom Yo'ldoshev, make sure
Obama ma'muriyati hamkor tomonni oshkoralik, adolat va mas'uliyatga undab, bu borada ommaga ochiq aytsin. Toshkent indamay qutilib keta olmaydi, dedi Sverdlov.
We hope we see a strong public reaction to this.
O'zbekiston shu davrgacha bu shaxs taqdiri yuzasidan lomman demay keladi. U tirikmi? Qaysi lagerda? O'lganmi? Qachon? Bu borada hukumat hisobot berishi kerak, dedi Sverdlov. Akrom Yo'ldoshovning oilasi AQShda yashaydi, siyosiy boshpana olgan. O'tgan yillar ichida ular matbuot bilan gaplashmagan.
Akrom Yo'ldoshov was a very important not just political prisoner but religious figure, and his treatment and his experience demonstrates the religious persecution.
Human Rights Watch vakili dediki, Yo'ldoshov diniy va siyosiy erkinligidan foydalanib, jamoatchilikni imonli bo'lishga, halol yashashga undagan lider. 1992-yilda yozilgan diniy qo'llanma imonga yo'l deb nomlangan va jamoatchilikda katta qiziqish uyg'otgan. O'zbekiston hukumati nazarida esa Akrom Yo'ldoshov ekstremizmni targ'ib qilgan, mamlakat tinchligiga tahdid solib atrofiga qora niyatli shaxslarni to'plagan jinoyatchi. Andijonda 2005-yilning 12-13 may kunlari amalga oshirilgan qonli harakatlarda aynan uning tarafdorlari ablanadi. Akromiylar terroristlar deya qayd etadi hukumat.
The government has never come forward with any evidence to substantiate those claims.
Стив Свердловнинг айтишча, унинг ташкилоти шундай тавсиялар бермоқда. Ўзбекистон сиёсий маҳбусларни озод этиб, ҳуқуқ ҳимоячилари ва тузум танқидчиларига нисбатан тазиқларни бас қилсин. Шунингдек, қамоқда қийноқларга чек қўйилсин. Пахта далаларида мажбурий меҳнат амалда тақиқлансин. Vaziyat haqida batafsil ma'lumot olish uchun mamlakatga chet el jurnalistlari va Birlashgan Millatlar Tashkiloti maxsus vakillari kiritilsin. Respublika Human Rights Watch iddaolarini inkor etib, tashkilotni uydirma va tuhmatda ayblaydi. Huquq himoyasi bilan mashg'ul organ nazarida esa ahvol joyida bo'lsa, nima uchun haqiqat yashirilmoqda? Ya'ni u va boshqa xalqaro tashkilotlar nega O'zbekistonga kiritilmayapti? O'zbekiston va AQShga doir yana bir nozik yangilik bu Nyu-Yorkdagi federal sud hukmi bilan muzlatilgan yuzlab million dollarga Toshkent da'vogarlik qilayotgani. Shvetsariyada chiqadigan Lebdo jurnali muxbiri Fransua Pile yoritishchi, respublika hukumati Amerikadan Gulnora ishi deb atalgan masala yuzasidan hamkorlik qilishni so'ramoqda. Hukumat Nyu-Yorkdagi nufuzli advokatlik firmasini yollagan. Sud O'zbekiston murojaatiga dastlabki javobni 29 yanvarda berishi belgilangan. Lekin mutaxassislar nazarida bu uzoqqa cho'ziladigan ish. Toshkent shu paytgacha bu borada ham og'iz ochmay keladi. Gap prezident qizi Gulnora Karimova boshqarganlikda gumon qilinadigan ulkan korrupsion sxema haqida ketmoqda. Davoshki, Yevropa va Rossiyada asoslangan mobil kompaniyalari O'zbekistonda biznes qilish uchun 2000-yillarda millionlab dollar pora bergan. Jami 1 milliard dollar deya taxmin qilinadi va bu mablag' turli bank hisoblarida boshqa shaxslarning nomi ostida saqlangan. Hozirda bir necha davlatda tergov ketmoqda. AQSh ham bu ishga bosh qo'shib, o'tgan yili yuzlab million dollar sud hukmiga binoan muzlatilgan edi. Gulnora Karimova 2014-yildan beri uy qamog'ida ekani aytiladi. Uning atrofidagi bir necha kishi sudlangan va qamalgan. Bu yolg'ichilik ishining hukumatga daxli yo'q va mamlakat o'g'irlangan pullarni olishga haqli deb harakat boshlashi mumkin degan mulohazalar azaldan mavjud edi. Agar Shvetsariya matbuoti berayotgan xabarlar haqiqat bo'lsa, Toshkent bu harakatni allaqachon boshlab yuborgan. Navbahor Imamova, Washington.